Blaðsíða 31. Málshættir gull. Margur verður ginn keyptur á gullinu. Góð orð eru gulli betri. Morgunstund gefur gull í mund. Ekki allt gull sem glóir. Staldraðu við. 1. Hvað teljið þið að málshættirnir merki? 2. Búðu til þinn eigin málshátt gull. A. Tengdu gull við annað fyrirbæri líkt og gert í hinum málsáttunum. B. Sjáðu hvort bekkjafélagarnir geti giskað á hvað málsátturinn þinn þýðir.